käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks on Aga sina, Jumala inimene, põgene. Ja see tekst on pärit siis esimese Timotuse kirjast 6. peatükist. Ja selles tekstis konkreetselt räägitakse põgenemisest rahaahnuse eest. Aga meil tuleb põgeneda ka väga paljude muude asjade ja olukordade eest ja on olukordi, kus meil ei tule põgeneda. Nii siis me tänases saates räägime põgenemisest ja kuna tegime sellise tõsise teemaga, siis ma olen siia saatesse täna palunud Kristel Stammi, kes on oma elukutselt psühholoog ja töötabki psühholoogina. Ja tema kindlasti oskab nii näiteid tuua, kui ka võib-olla pistud seletada, miks me siis vahest põgeneme ja miks vahest võib-olla tulebki põgeneda, aga vahest jällegi ei tohiks põgeneda. Ja ka sellest, et kuhu siis põgeneda. Selle saate peale mõeldes ja õigupoolest ka idee sellist saadet teha tegelikult tuli mulle ühest vanast hommikvalvest, eelmise aasta hommikvalvest ja me neid hommikvalve tekste oleme siin sageli tsiteerinud sellepärast, et seal on vahete vahel hästi hea iva sees ja kui me seda edasi arendame, edasi mõtleme selle peale, siis me saame enda jaoks ka vahest mõne asja väga hästi selgeks. Ja nii siis enne, kui me hakkame põgenemise teemat lahkama, ma räägiksingi selle loo, mis ajendas seda saadet tegema. Kunagi ammu oli Ameerika idaranniku ajalehtedes üks lugu naisest, kes sõitis üksinda hilja öösel oma autoga osariikide vahelisel teel. See oli selline üksildane tee ja äkki ilmus nagu ei kusagilt naise ette teele siis mürisev 18 rattaline veoauto. Ja naine hakkas sellest autost mööda sõitma, kuid äkitselt selle möödasõidu käigus see veok pidurdas susinal ja tõmbas kiirus tagasi, nii et veoki pimestavad halogeen tuled muutsid naise auto sisemuse valgeks. Naine selle peale närviliselt vajutas kaasi ja veoauto juht tegi sama. Ja kui naine aeglustas, siis veoauto juht ka aeglustas. Ja ükskõik, mida see naine ei teinud, see veoauto oli tal kogu aeg sabas. Naine läks selle peale paanikasse ja otsis pimeda tee äärest meeleheitlikult kas või mingisugust elumärki või mingisugust abi. Ja viimaks siis märkas ta, et üks tankla on seal tee ääres lahti, et seal tuled põlemas sees. Ja taas püüdis ta selle veoauto eest ära saada ja pööras sealt maantelt siis välja sinna tankla poole, aga veoauto pööras samuti sealt teelt välja. Ja siis oli naine juba päris korralikult paanikas ja põgenes sinna tankla poole ja ise üüdis appi seal juures. Ja veoauto juht hüppas ka kabiinist välja ja tormas auto poole, mitte naise poole, vaid auto poole. Auto juures siis see veoauto juht peatus, avas tagumise ukse ja tõmbas sealt välja mehe, kes kössitas juhi istme taga. Ja siis tuli välja niimoodi, et millalgi öösel oli tundmatu kallale tungija, end naise autosse peitnud ja ootas seal võimalust naist rünnata. Kuid see veoauto juhtis seal pimedal teel nägi oma kõrgest kabiinist siin autosse peitunud ründajat. Selle loo moraal siis selles, et see naine põgenes vale inimese eest. Ta põgenes tegelikult ainsa isiku eest, kes selles olukorras sai teda päästa. Ja paraleel siis meie vaimuliku ellu selles, et inimesed väga sageli põgenevad selle ainsa isiku eest, kes neid saab päästa. Issanda mõtted meie suhtes on pääste mõtted, rahumõtted, aga väga suur hulk inimesi põgeneb issanda eest kartes teda.
Inimesed põgenevad kogu aeg. Vahe on lihtsalt selles, et me kas põgeneme millegi eest või millegi poole. Mina oma praktikas näengi kogu aeg inimesi, kes millegi eest ära jooksevad. Need on palju erinevaid asju, mille eest põgeneda saab. Ajendiks on alati hirm, hirm oma erinevates vormides. Ja nagu me kõik teame, siis hirm on üks saatana kõige võimsamaid tööriistu, millega inimestega manipuleerida. Ja see on kõikide nende põgenemiste puhul ühine joon, sellepärast, et Jumal ei kasuta kunagi hirmu. Aga need olukorrad, jah, on erinevad, mille eest inimesed põgenevad. Mõned ongi sellised konkreetsed olukorrad, mis on meil elus tekkinud, kus asjad on läinud keeruliseks, me ei tule omadega toime. Meil on ressursid on puudulikud või on need olukorrad meie jaoks lihtsalt ebamugavad. Vahel on olukorrad ka ohtlikud. Ja kui olukord on loomulikult ohtlik, siis inimene peabki sellest olukorrast põgenema. Aga tihti inimesed hindavad ohtlikuks ka selliseid olukordi, mis tegelikult ohtlikud ei ole. Ja väga sageli inimesed põgenevad ise enda eest.
Just jah, selle auto näite juures, mis mulle hästi meeldis, on see, et nii nagu see röövel oli, see on selle naise autos, et tihti need asjad, mille eest me põgeneme, on meiega kaasas.
Ja.
Nad on meie sees ja ükskõik, kui palju me kiirendame või väljaspoolt abi otsime selle olukorra lahendamiseks nii kaua, kui me ei tee lahti autoust või keegi teine seda meie eest lahti ei tee. Nii kaua see röövel, see hirn või veel mis iganes istub seal sees ja minu mõelest see on jälle nii tore paraleel sellele sinu psühholoogi tööle, et inimesed tihti ei suuda ise seda ust avada, et välja lasta seda, mis seal sees on. Ja nad kannavadki seda kaasas, sest olukordade eest põgenemine on võibolla teine asja, aga just see, kui sa üritad põgeneda ise enda eest ja selle eest, mis on sinu sees, siis teinekord sa vajad, et keegi prõmmuga selle ukse lahti tõmbaks. Ja ma usun, et ka Jumal on tegelikult selle ukse lahti tõmba ja nii nagu selles näites me võime paraleeli tõmmata, et ta tuleb ja tõmbab selle hirmu ukse lahti ja ütleb, et sa ei pea sellega koos olema, see ei pea sinu autos olema, see ei pea sinu elus olema ja keegi peab saama selle ukse lahti. Ja Jumala puhul on ju see asi ka, et ta ei tule vägi seda ust avama.
Jah, ma tahtsingi sulle natuke vahele segada, et Jumal seda ust tavaliselt prõmmuga lahti ei tõmba. Samamoodi nagu psühholoogi. Ei ütle kohe inimesele, et võt, nüüd on see asi on valesti ja seda tuleb teistmoodi tegema hakata. Aga jah, üks raskemaid asju, millega inimesed põgenevad, ongi nende enda mõtted, mis nendega kogu aeg kaasa tulevad. Et vahel on need mõtted süüdistavad, ma teen kõike valesti, mul ei tule midagi välja, vahel on need mõtted alandavad, ma olen väärtusetu, keegi ei armasta mind. Ja need on ju kõik need mõtted, mille me tunneme ära, kui midagi, mis saatan meile saadab, eks ole. Ja nende mõtete kaudu ta mõjutab inimese elu ja kogu tema elu käiku. Ja need mõtted tõepoolest tulevad meiega kaasa üks kõik kuhumega siis füüsiliselt ei põgeneks. Ja teised asjad, mille eest inimesed jooksevad, on nende tunded. Tunded, mida meil on mingil põhjusel raske või valus taluda. Ja siis inimesed hakkavad neid tundeid vältima. Ja tihti inimesed ei väldi mitte ainult negatiivseid tundeid, vaid oma halbade kogemuste tõttu ka häid tundeid. Sõprust, armastust, kui on olnud selles vallas valusaid kogemusi. Inimesed ei usalda enam teisi ja loomulikult ei usalda nad siis ka Jumalat, sellepärast, et nendel puudub selline kogemus. Inimene on veendunud, et maailm ongi selline valus paik ja kõik tahavadki talle haiget teha, sest et maailm ei ole turvaline koht. Ja saatan ju sisendab kogu aeg, et sa nagu nii ebaõnnestud. Ja kui inimene käitub samamoodi, nagu ta varem on käitunud, siis ta ebaõnnestubki.
Ja võibolla see võib isegi kahtepidi olla, et ühel poolt ütleb saatan, et sa juba õnnestud ja teise poolt ütleb, et aga sa oledki kõik võimas. See on nagu seda kaks poolt ja tegelikult mõlemad pooled on ju valed, sest ega me ei ole kõik võimsad. Ja meid üritatakse põhimõtteliselt kas ühte või teise rööpasse suruda ja sealt rööpast ise endal välja saada ilmselt ongi päris keeruline.
Ja kui inimesed arvavad, et nad on kõik võimsad, siis nad kipuvad vastu võtma selliseid otsuseid, mis toovad kaasa tagajärjed. Ja siis tuleb järgmine põgenemise etap, kus põgenetakse oma tegude tagajärgede eest. Et olen midagi korda saatnud, sellega leppida ei taha. Võin oma praktikast tuua ühe näite, kus abielupaar lahutas, peres oli väike laps. Pandi need plaanid paika, et edaspidi suhtleb laps isaga, suhtleb emaga. Kõik oli ilusasti ära jaotatud. Laps sai väga palju haiget. Ta muutus väga tujukaks selle protsessi käigus ja kuna need tunded olid ebameeldivad vaadata, siis see isa otsustas, et ta astub sellest olukorrast lihtsalt kõrvale. Need olid tema teo ebameeldivad tagajärjed, kuna tema oli see lahutuse algataja, siis ta otsustas, et ei taha nendega tegeleda. Ja kuna ta ei tahtnud tegeleda nende negatiivsete emotsioonidega, siis ta pidi lõpetama ära ka oma suhted oma lapsega. Ehk siis see on üks näide sellest, kuidas inimesed tegelikult põgenevad oma tegude tagajärgede eest. Inimesed põgenevad ka vastutuse eest. Kui on vaja mõni raske otsus vastu võtta, siis me ju kõik teame, meil on neid kogemusi, kuidas me venitame sellega või loodame, et keegi teine teeb selle otsuse meie eest ära. Et siis ei ole nagu see vastutus meie peale, et kui midagi valesti läheb, siis meil on keegi teine, keda süüdistada. Aga tegelikult on ju otsustamata jätmine samamoodi otsus.
Biiblis on hästi palju näiteid põgenemise kohta, kus juures, nii nagu ma juba ütlesin siin alguses, et näiteda nagu kahte pidi, et ühelt poolt öeldakse põgenegi. Nii nagu oli jut sellest, et me põgeneksime raha ahnuse eest ja on öeldud kohe, et aga sina Jumala inimene põgene selle eest. No lase jalga nii ruttu kui saad. Need asjad veel, mille eest on meid üles kutsutud põgenema, näiteks õpetussõnade raamatus on palju juttu sellest, et mõni naine ahvatleb meest ja on öeldud jälle põgene ja on öeldud, et hoia oma tee temast kaugele ja ära mine tema koja ukse ligi. Mine nii kaugele, kui sa saad. Need on jälle sellised head põgenemised ju selles mõttes, et kui sa saad aru, et kuskil on sinu nõrg koht ja me kõik oleme nõrgad ja vahete vahel me ei saagi aru, kus me nõrgad oleme, siis hea on sellest olukorrast ju hoida hästi kaugele. Ka kus see kauge koht on siis, kuhu ma hoian? Meie kristlastena teame, et Jumal on see, kes tegelikult kutsub enda juurde ja et kui vanas testamentis räägitakse pelgulinnadest, siis pelgulinnad olid sellised kohad, kuhu inimene sai põgeneda siis, kui ta oli kogemata midagi korda saatnud. Ja kusagil on selline tore näide ka või mis tore see nüüd on, aga näide selle kohta, et kaks meest teevad metsas puid ja ühel mehel siis kirve see pea lendab kirve varre otsast ära ja lendab õnnetuseks teisele siis vastu pead ja see inimene saab surma ja siin ei ole ju tegemist mingi ette kavatsetud kurjaga ja sellistel juhtudel oli inimesel õigus põgeneda pelgulinna ja seal pelgulinnas ei saanud keegi teda surma mõista, seal ei saanud mingit kättemaksu toimuda aga midagi ja minu mõelest on see üks selline imeilus näide meile kõigile selle kohta, et meil on see pelgulinn olemas.
Ja nagu ma alguses ütlesin, siis inimesed põgenevad kas millegi eest või millegi poole. Meil kristlastena on see eelisõigus, et me saame Jumala juurde põgeneda. Ja tihti inimestel ongi see mure, et kui tekivad keerulised olukorrad, siis me mõtleme, et keegi ei saa minust tegelikult aru. Keegi ei ole minu nahas olnud, et kuidas keegi saakski mind üldse mõista. Inimesed ja need olukorrad on ju nii erinevad, aga meil on Jeesus ja tema on olnud meie nahas. Tema on kõik need tunded ära tundnud ja mõistnud ja tema ei mõista meid hukka, tema mõistab meid. Et see on väga, väga oluline erinevus inimeste ja Jumala vahel siis kas või, sest et inimesed ikka mõistavad ju hukka, kui me midagi valesti teeme. See tuleb meil nii loomulikult. Et me teame küll, et me peaksime tegu hukka mõistma mitte inimest, aga ikkagi kipume üldistama, et keegi midagi valesti teeb, siis ta ongi halb inimene ja loomulikult inimesed eeldavadki sellist hukka mõistu. Jumala poolt seda tegelikult ei tule, sest Jumala jaoks on väga eraldi inimene ja tema patt. Jumal mõistab hukka patu, aga mitte inimest. Et Jumala juurde võib alati põgeneda.
Mina mõtlesin just ühe näite peale ükskord üks inimene kirjutas eest palveristi ja vahetevahel neid palveid tuleb sealt meie kodulehekülje kaudu, kus inimesed, kes ei ole üldse palveristi liikmed, nad lihtsalt teavad seda kohta ja tulevad oma hädaga sind ja siis selle naisel oli ka selline olukord, kus teda oli maha jäetud. Ja noh, nii nagu sa ütlesid, et Jumal on olnud kõigis olukordades, kus meiegi oleme olnud, siis Jumal on olnud ka maha jäetud ja tegelikult meie ju lõpmatutel kordadel jätame Jumala maha. Rääkimata inimestest, kes Jumalat ei tunne, vahest ka need inimesed, kes Jumalat tunnevad, otsustavad Jumala juurest põgeneda. Otsustavad Jumala maha jätta, nii et isegi sellises olukorras, kui me oleme maha jäetud, kellegi inimese poolt, Jumal absoluutselt mõistab seda, mis meiega toimub, samamoodi kui Jeesus rippus ristil, eks ju, ja vahetult enne seda risti ja ka seal risti alt, ega siis ka tema sõbrad põgenesid. Sest nad ei teadnud, et see sama hirm, millest sa rääkisid, eks ju, ajas ka nemad põgenema ja ta tundis seda mahajäetuse tunnet, nii et ei ole ühtegi tunnet, mida tema ei oleks tunnud siis, kui ta siin maa peal oli ja sellepärast on tõesti tohutu hea sinna tema juurde põgeneda, et mitte seda mure või häda või kas või mahajäetus tunnet sinna enda sisse kammitseda, vaid minna ja valada see välja isiku ees, kes tõsiselt teab, mida me tunneme.
Jah, saatanel ongi meie üle võim selle hirmuga seni, kuni see hirm on tegelikult abstraktne. Et ka minu juurde inimesed tulevad tihti, nad kardavad midagi, aga neil on selline väga ähmane ettekujutus sellest, mida nad kardavad või mis täpselt juhtuma hakkab. Ja mida me siis teemegi, me võtame selle hirmu tükkideks, et mis need konkreetsed asjad siis on. Ja tegeleme iga asjaga eraldi. Ja Jumalaga on samamoodi, et kui sa lähed tema ette, siis sa räägid oma mure lahti talle. Ja temal on ju tegelikult iga olukorra jaoks on lahendus olemas. Kui me ainult oleme valmis seda kuulama või oleme valmis sellega kõigepealt tema ette minema. Ja selleks kõigeks me peame teadma, et Jumal on olemas ja et ta on olemas kogu aeg. et ta ootab meid alati ja me võime minna ka sellisel hetkel, kus mitte keegi teine meid vastu ei võta. Sellepärast, et me oleme tõesti teinud midagi valesti või me tunneme ise, et meil on lootus kadunud, aga Jumal on kogu aeg olemas. Ta on olnud olemas algusest peale ja ta on edaspidigi olemas. Ka siis, kui ma veel eksin ja veel üks kord, siis ta on olemas sellest hoolimata.
Ja minu mõelest see hirmu tükkideks võtmise mõte oli ka hästi hea mõte. Ja ma usun, et see ei toimi isegi ainult mitte hirmu mõttes, vaid ka kõigi teiste selliste segaste asjade juures, mis meie peas valitsevad või meie sees valitsevad. Kui ükskõik siis kas Jumalal ja see on ilmselt parim variant või siis mingil inimlikul kaasasel või ka psühholoogil õnnestub inimene panna seda probleemi tükkideks arutama, mis seal tegelikult taga on. Ja mina olen nii paljudel kordadel kogenud ka seda, et kui saatan tuleb meie üle mingisuguse sellise umbmäärase süüdistusega ja saatana süüdistus väga sageli on ju see ka, et sina oled paha, sina oled mõttetu. Kui Jumal tuleb noomima, siis ta ütleb, et see tegu oli vale, aga saatan tuleb ja ütleb, et sina oled paha. Ja siis tekibki selline ebamäärane tunne, et ma olen kõik ära vussinud ja ma olen läbi nisti kuidagi moodi ebaõnnestuja. Ma olen kogenud seda, et see tunne valdab sinna maani, kui ma hakkan Jumala ees arutama, et aga mis siis tegelikult sündis? Mis tegelikult toimus? Ja kui sa tajud ära, mis siis tegelikult toimus, siis sa saad aru, et sellest väikesest asjast on tehtud mingi tohutum katastroof.
Ja sest tega saatan ei võtta ju ainult seda momenti, mis sul praegult on. Ta seob selle kiiresti kõikide sinu varasemate negatiivsete kogemustega, ütleb näed, jälle. Kui keegi teine oleks seda teinud, siis ta poleks ebaõnnestunud, sa oled sina. Kõigi teine oleks selles olukorras olnud, siis oleks hästi välja tulnud, aga sinul ei tule. Sul ei ole kunagi tulnud. Vaata, ega sul ei hakka ka kunagi paremini välja tulema. Kõik meie negatiivsed kogemused tulevad siis pinnale, kui meil midagi ebaõnnestub ja ta on ju süüdistaja. Ja ega ta ei süüdista meid väljaspoolt, ta paneb meid ise ennast süüdistama.
Ja võibolla me võime siin enda sisse selles mõttes kavadata ja teha sellist võibolla natukene trenni, et kui me inimestega suhtleme ja mingid probleemid ikkagi vahetevahel tulevad ette ja me lahendame need ära, need on nagu lahendatud. Mina lihtsalt olen suhelnud ühe inimesega, kellel alati on siis, kui mingi järgmine probleem tuleb, siis kõik need eelmised tõmmatakse ka juurde sinna. Ja mind on see õudselt alati läbi raputanud, et kuidas moodi, et need vanad asjad on tegelikult kõik lahendatud, neid ei saa siia komplekti liita. See olukord on eraldi olukord. Ja see nagu ehmatab ära. Ja mõtled, kas ongi nüüd nii, et kõik need vanad, võibolla ka mitmekümne aasta vanused asjad on tagasi nüüd. Et me jälle arutame neid. Et see on jälle üks asi, kus me saame nagu ise trenni teha ja öelda, et need ei puutu praegu asjas. Need on ammu minevikus, me ei saa neid siia juurde panna.
Jah, need on meie kogemused, mis me oleme läbi elanud, millest me oleme võibolla midagi õppinud. Aga me peame nad paigutama oma kanga sinna mustrisse, meie mineviku mustrisse. Need on juba olnud asjad, et need ei ole praegult enam. Nad ei ole seotud praeguse olukorraga, kuigi negatiivsed asjad kipuvad esile tõusma. Aga psühholoogina ma väga palju töötan faktidega, sest et tegelikult Jumalale faktid meeldivad, aga saatanale mitte nii väga. Sest et kas on hirmude tükkideks võtmine, et vaatame siis fakte selles olukorras. Mis juhtus? Mida sa tundsid? Kuidas sa käitusid? Et millised on faktid? Sest tihti kui inimene hakkab otsima, et fakte oma teooriate toetuseks, siis neid seal ei olegi. Et ongi ainult selline ebamäärane, et midagi on valesti või midagi läheb kohe valesti. Et see on ka üks asi, et kui inimesed on ärevad, siis nad ootavad, et midagi halba juhtuks. Ja kui inimesel juba on selline ootus, et midagi halba juhtub, siis on see ju väga hea tööpõld saatanale, kus tegutseda. Kui ma ootan, et inimesed minuga halvasti käituvad, ma olen veendunud, et nad seda nagu nii teevad, siis ma olen juba kaitsepositsioonil, ehk siis ma võin ise esimesena nähvata. Loomulikult mulle öeldakse siis vastu ja see kinnitab jälle seda minu veendumust, et kõik ongi minu vastu.
Käsi käes. Kui me mõtleme selle meie oma ingeseisundi peale, mis teinekord paneb mind põgenema, siis sellist ingeseisundit ju toodab see, et meie väga ei usu Jumalasse. Sest et kui me tõesti usume temasse, siis teame, et me võime olukorrad ette anda tema kätte. mis iganes meile muret teeb, saame selle üle anda. Aga kui me seda üle ei anna ja kui meil ei ole ka seda kogemust, et me võime seda üle anda, siis meie elu võibki olla üks kohutav virvarr ja kui me siis ei taipa ka minna kuskilt mujalt abi küsima, siis me võimegi olla väga puntras ja siin piiblis on toodud üks selline tekst jälle, ma otsisin selliseid tekste, mis põgenemisest räägivad, et kui inimene läheb Jumala tahte vastu, siis ta põgeneb isegi, kui keegi taga ei aja. See on kolmas Mooses 26 ja 17. Sa lihtsalt põgenedki. Sellepärast, et sa tead, et sul on suhted sassis, sa ei ole teinud midagi sellist, mida sa oleksid pidanud tegema ja nüüd siin keegi veel ei karista mitte kuskil ja sul on juba hirm nahas ja sa põgened, kuigi taga ajajat ei olegi. Kui ma olin noor kristlane, siis ma sattusin kuidagi saatana ahvatluste toel või õigemini tema seda põhjustaski sellise seisu, kus ma uskusin asju ja juhtimisi, mis tegelikult ei olnud Jumala juhtimised. Ja saatana kõige kavalam pettus on ju see, et panna inimene arvama, et ta teeb Jumala tahet ja tegelikult ise vaikselt juhtida asju. Ja kui me oleme noored kristlased, siis vahete vahel me seda ära ei taba ja mõnikord Jumal lubab meile need olukorrad ilmselt siis teades, et ta saab selle kaudu meile midagi väga olulist õpetada. Ma olin tegemas valet asja, aga ma ei teadnud, et ma olen tegemas valet asja. Ja Jumal mind tegelikult tõmbas sealt välja läbi suure ahastuse. Mul tekis mingi hetk selline hinge ahastus, et ma mõtlesin, et Jumal on mind maha jätnud. Ja see oli tõsine selline sisemine ahastus. Ma leidsin selle labi, ma läksin meie pastori juurde ja me rääkisime pikalt ja lõjalt asjadest ja tegelikult võiks öelda, et ka võtsime seda hirmu tükkideks. Võtsime faktid üks aaval läbi, mis võiks sellist asja tekitada ja kus ma oleks nagu läinud Jumala vastu niimoodi, et ta ei saa mulle ligi, et noh, kuidas Jumal ei saa mulle ligi. Ja kui me neid olukordi arutasime, siis ma ise ütlesin selle olukorra välja, kus ma olin teinud Jumala vastas otsuse, mida ma ennem ise ei tajunud. Ja ma otsustasin, et kõik see seis lõpeb kogu selle asjaga, kõigi nende sündmustega side lõpeb. Sellises kohas olen mina jälle hirmus konkreetne otsuste tegi ja kui ma saan aru, et asi on vale, siis ma teen mingisuguse väga järsu pöörde. Ja selle tulemus oli see sama põgenemise teema, et ma välistasin oma elust kõik sellised olukorrad, välistasin ka need inimesed, kes selle olukorraga seotud olid, täiesti. Ma tegin niukese piiri ette, ma tegin niukese põgenemise, ma võiks öelda niimoodi, et väga pikka aega üldsegi ei olnud nõus isegi neid asju arutama. Ma sain aru, et see on vale. Muidugi ma sain Jumal rahu tagasi selles mõttes, et ilmselt see oligi ohu olukord, kus see rahu kadus ära sellepärast, et ma oleks ennast pannud väga, väga paasse seisu. Kui keegi oleks püüdnud mulle nüüd öelda pärast seda, kui ma sain aru, et see on vale, et oot, peatu, et ära nüüd nii väga ikka ära mine, siis ma ei oleks kuulanud seda.
Ja aga tihti on inimestel raskusi nende radikaalsete otsuste vastu võtmisega. Tihti inimesed teavad küll, et olukord on vale, et nende käitumine mingis olukorras on vale, aga nad ei oska või ei taha või ei julge teistmoodi käituma hakata. Ja seal ümber on ka palju sellist abstraktset hirmu, et mis siis juhtub? Et mis siis ümbritsevate inimestega, kuidas nemad vaatavad, kui ma äkki hakkan teistmoodi käituma? Ja siis me võtamegi jälle selle asja tükkideks, aga mis need sinu hirmud siis on, mis sa kardad konkreetselt, et juhtub? Mis siis juhtub? Mõni kardab, et midagi öeldakse, siis me proovime läbi selle olukorra, et kuidas siis päriselt läheb. Ja enamikul juhtudel see hirm potentsiaalse ohu ees on väga, väga tõsiselt üle hinnatud.
Päeva püüan laduda kokku üht pilti. Ikka tükkike on puudu vahel ülega jääb. Eluväärtustel küljes ei ole ju silti. Millel teada võiks saada, mida miski on väärt. Pean mõtetes tühi, elu täis vaid probleeme. Tahaks küsida nõu, aga kellelt ei tea. Siiski looja võib anda loodu kohta juhtnööre. Sellel puhul oleks juhendit lugeda hea. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Kui ma tunnen, et nüüd leidsin paraja paiga, kus sobin ja siiaga pidama jään. Mõnda aega on hästi süda halba, siis aima. Tuleb välja, et mind siin küll vaja ei läin. Võiks ju lugeda veidi, mis on juhendis kirjas. Ehk mu pilt läks paika ja selgemaks saaks. Ma ei uskunud iial, et see stabi võiks olla. Kuni leidsin, et vedelen tarvetult maas. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas nüüd kunagi leitakse üle. Keegi ei vaja, kas elupildilt mind jäätlud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja. Tunnen käsi, mis tõstavad hellalt mind üles. Keegi puhastab hoolsalt ja paigale seab. Olen nüüd kindlas kohas, nagu laps isa süles. Mul pilt on saanud selgeks, et mul tõeliselt peab.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirja alla, aga sina, Jumala inimene, põgene. Ja me oleme rääkimas siin põgenemisest ja ilmselt räägime ka juhtudest, millal ei tuleks põgeneda. Täna minuga saates Kristel Stamm, mina olen ehalobjakas ja ma mõtlengi ühe sellise olukorra peale praegu, kus Iisrael ei põgenenud ja kus oli õiget, nad ei põgenenud. Ja jut siis teisest aja raamatust olukorrast, kus Iisrael oli jälle oma vaenlastega silmitsi ja kus Jumal ütles, et sina seisa ja mina sõdin sinu eest. Ja kus oli neile konkreetselt öeldud, et seiske ja vaadake, mida ma teen. Ja ma usun, et meie usuelus ka, me kõik kogeme sellised hetki, kus tuleb seista ja mitte ära põgeneda.
Ja aga inimesele on see vahel väga raske. Just selline situatsioon, et usaldada, et keegi teine teeb midagi meie eest ära. Meil on üsna loomu omane ise sahmima hakata. Eriti kui see Jumala vastus võibolla ei tule päris kohe, siis meil on endal alati sada skeemi peas, et mis me peaksime tegema. Ja selline Jumala usaldamine võtab selles mõttes päris palju jõudu, et me ei hakkaks rakendama kohe mingisuguseid oma meetmeid, et kui me ise palume Jumalalt abi, et Jumal aita meid selle asjaga, et me siis ka ootaksime selle abi ära ja ei paneks ise Jumalale tingimusi, et see abi peab nüüd kohe saabuma või vastasel juhul ma võtan oma meetmed käsitlusele, sest me oleme ka kannatamatud selles olukorras. Kui me juba anname midagi Jumala kätte ja teda usaldame, siis me peame ka ootama, et tema täidaks oma osa, sellepärast, et ta teeb seda. Ta teeb seda alati.
Põgenemine on ju sellise halvakõlaga sõna. Ta on sageli halb, et põgenevad need, kes on arad ja need, kes ei suuda olukorraga silmitsi seista. Aga kui me oleme selle valiku ees, et noh, kui me räägime kiusatustest või mingisugustest, no kas või sellest olukorrast, kui sa peaksid seisma jääma, aga sa mõtled, kas ma ikka lasen jalga või ei lase, siis me oleme ju vahest kas kahe valiku vahel, kas ma põgenen või ma langen sinna võrku. Kas ma põgenen või ma langen vaellase kätte, jut siis võib olla ka saatanast, või ma põgenen, või ma annan jalgadele niimoodi valu, kui ma olen aru saanud, et üks asi on vale. Nii et me peame nagu aru andma, et millal põgenemine on siiski õige, et meil ei ole mõtetult mõtet ka, kui see näiteks ei ole ka meile Jumala poolt selge, et meie antud hetkel peame siia seisma jääma. Meil ei ole mõtet ennast ka lihtsalt ohule välja panna ja lihtsalt seista seal sellepärast, et ma lihtsalt seisan siin.
Aga loomulikult, inimesel on palju selliseid kiusatusi, millele ei pea järele andma ja kui me võtame nüüd näiteks ütleme ka alkohooliku, kes tuleb teraapiasse, siis loomulikult me räägime sellest, et ta ei peagi minema nende baaride lähedale, ta ei peagi minema sinna olukorda, kus tal võib see kiusatus tekkida, et miks ta peab enda jaoks olukorra keerulisemaks tegema. Sest me oleme väga leidlikud, kui me juba oleme seal lähedal, see on meil silmapiiril, siis me tekitame endale väga palju erinevaid põhjuseid, miks me praegu natukene võime endale lubada ilma, et see mingisugust katastroofi kaasa teeks. See ongi siis ilmselt saatan, kes meile vaikselt hakkab sosistama neid asju. Ja loomulikult on ta seda lihtsam teha, kui me oleme juba natukene sinna lähedale astunud. Ja see läheb nii märkamatult. Noh, natukene.
Nüüd ongi ilmselt see asi, et inimesel on vaja seda selgust, et kas see on see põgenemise olukord või see ei ole põgenemise olukord. Edasi on juba see valik, et kas ma teen selle valiku, kui ma tean, mida teha, sest sageli on ju see, et me ka ei tea. Me peame võibolla ka eetiliselt valeks, kui me mõne inimese jätame mõnda olukorda ja ilmselt ongi vale. Kui keegi sõber meie peale loodab ja meie laseme jalga, siis see ongi vale. Võibolla see ongi see asi, et me peame endale selgeks tegema, et kas siin Jumala inimene selles olukorras peab põgenema või peab issanda väes seisma. Sest Miller, kes meil on siin helipuldis kunagi tegi väga vinge kogemuse sellega, et Jumal saatis ta tegelikult mingite selliste suhteliselt verejäänuliste meeste kamba keskele, sest oli vaja kellegi ees seista ja ta seisis seal. Ja kõik loogika oleks ütlenud, et mis sa selle kamba sisse lähed sinna. Aga Jumala vaikne hääl ütles, et mine. Ja mine just sinna ja seisa seal. Ja teine asi, mida mina olen ka oma elus kogenud, on see, et mina ei ole suur selgeks rääkija. Mina olen selle poolt, et lepime ära, jätame kõik selja taha, lähme edasi. Ja ma ei mõtle mitte Jumala ees, Jumala ees ma räägin küll. Ma olen üritanud rääkida selgeks, aga olukord on muutunud veel 100 korda segasemaks. Aga ma arvan, et mõningal juhtudel on ka see põgenemine.
Jah, mina siiski pigem usun sellesse selgeks rääkimisse, et esmalt inimesel on vaja muidugi Jumalaga asjad selgeks rääkida ja kõigepealt ise endaga. Või siis, kui ta Jumalat ei tunne, siis ise enda jaoks asjad selgeks saada, sest et kui minna mingisuguseid asju kellegi teisega selgeks rääkima ilma, et endal oleks pilt asjast ees, siis asjad lähevadki tihti segasemaks. Ja muidugi siin on ka erinevad inimeste ootus, et kas ma lähen seda asja selgeks rääkima sellepärast, et ma tahan selle olukorra ära lahendada või ma tahan, et ta hakkaks mõtlema samamoodi, nagu mina mõtlen.
Kas on võimalik see variant ka, et ma tahaksin selgeks rääkida selleks, et teine inimese saaks aru, miks ma nii käitusin selles olukorras. Ja kui sa saad aru, et sinust niikuinii aru ei saada või vähemalt arvad, sest see põgenemise moment on see, et ma arvan, et nad niikuinii aru ei saa.
Just aga sellest me ju enne rääkisime, et ma arvan, et keegi ei saa minust aru. Ja see tekibki selle põhjal, et sul on olnud sellised kogemused, kus varem keegi pole sinust aru saanud. Aga see ei tähenda ju automaatselt, iga järgmine kord on samamoodi. Ja võibolla see negatiivne ennustus või see hirm selle ees, et sellest midagi välja ei tule, takistabki kellegi asju selgeks rääkima, kellega tegelikult oleks võimalik seda teha.
Ärme ikka põgene ära, et kes vähegi suudab, rääkige selgeks.
Aga selgeks rääkimine võib olla ka selline, kus jõutakse koos järeldusele, mina mõtlen nii ja sina mõtled naa ja sellest ei ole meile probleemi. See on natukene teine asi kui see, et üldse asi rääkimata jätta, sest et muidu on ju tõesti kõik need emotsioonid ja eeldused tulevad ilusasti mängu. Ja kui mingi asi rääkimata jätta, siis sellel teisel poolel on ka oma oletused selle kohta, et miks need asjad rääkimata jäeti. Ja see kinnistab võib-olla juba seda teistsugust arvamust, et mina ikkagi kipun pooldama seda varianti, kus asjad omavahel ikkagi lahti räägitakse. Lihtsalt see, kuidas asju lahti rääkida on oluline, sest et kui minna nii öelda ründama ja oma seisukohta selgeks tegema, siis on teine inimene loomulikult kaitsepositsioonil ja siis ei olegi võimalik asju selgeks rääkida. Et peab nii öelda läbi rääkimistele minema avatud meelega, et ma tean, kuidas asjad minu jaoks on, aga ma kuulen sinu ka ära.
Alles hiljuti ühes saates ma siin samast perraadios kuulasin, see oli vist mingi suus ojaks või midagi sellist, räägiti just sellest, et me oleme tulnud ühiskonnast, kus üks arvamus oli õige. Ja et võibolla see mingil määral meie suhetesse ja meie arvamustesse ka imbub, et kui ma ei saa teist inimest oma seisukohale, siis on alvasti. Aga tegelikult me ei pea saama kedagi oma seisukohale. Meil ongi õigus igal ajal oma seisukohale.
Ja Jumal on meid ju erinevateks loonud ja me peaksime sallivad olema ka teistuguste seisukohtade suhtes, kui nad ei ole nüüd otseselt Jumala käsuga vastuolus. Sest nii palju kui inimesi, nii palju on ka ju iseloome ja Jumalale ju meeldib mitmekesisus. Me ei peagi kõik ühtemoodi mõtlema.
Viskama senduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled eluvada, läbi toonitatud päikse brillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljel, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, saad mõned, et on kõige taga eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõõmurasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla, lase valgustab su iga päeva teed. Ja sa näed, kui võrratu võib elu olla ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt. Igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võtad klaasidest ja vaatad teisel küljel. Igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all, aga sina, Jumala inimene, põgene. Ja me räägime siis olukordadest, mille eest või kust põgeneda ja kust siis ka mitte põgeneda. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on täna siin Pereraadio stuudios Kristel Stamm, kelle igapäevatöö on siis psühholoogi töö ja selles mõttes tema nendest põgenemistest teab võib-olla rohkem rääkida kui mõni teine, eriti nendest põgenemistest, mida me sooritame võib-olla päris nähtamatult, et ei ole tegemist sellise päris jooksupanemisega, aga oma sees me tihti põgeneme. Jumala sõnast ma loen psalmist number 139, kus Taavet ütleb, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi sinu käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otse kui valgus. See tekst räägib sellest, et ega me Jumala eest põgeneda ju ei saa. Isegi kui me tahame, isegi kui me arvame, et me kuskile põgeneme, siis ei ole siin maa peal kohta, kus Jumalat ei oleks. Aga minu mõelest hea sõnum on seal see, et Jumala mõtted meie suhtes on eranditult hea tahtlikud. Ja hirm kaobki ära siis, kui me saame aru, kui hästi Jumal meisse suhtub sõltumata kõigest sellest, mida meie oleme teinud. Minu mõelest see on niisugune hea avastus meie usu elus, kui me saame aru, et meil ei ole vaja tema eest põgeneda. Meil on vaja tema juurde põgeneda, meil on vaja tema sülle põgeneda. Mõned inimesed on isegi ütelnud, et kui Kristus ristile löödi niimoodi käed laiali, et siis see on meile kõigile nagu kutse, et me võime tema laiali sirutatud kätte vahele põgeneda ükskõik, mida see maailm või saatan meile korraldavad.
Piiblis on öeldud, et tõeline armastus saab kartuse välja. Ja see ongi Jumala armastus, mis saab ainult hirmu välja ajada. Kõik meie ärevused ja lootusetuse, selle kõik saab Jumal ära ajada.
See on jah nii vägev, et kui me saame aru, kuidas meid armastatakse, kui see teadmine ja see kogemus üha kasvab, siis hirm kaob ära. Ja kaob ära hirm nii Jumala ees, sest et mõnikord Jumalat kardetakse, aga kaob ära hirm ka nende teiste asjade ees, mis meid tegelikult muidu hirmutavad. Ja ma usun, et ka see niisugune terve põgenemine hakkab toimuma siis, kui Jumal ütleb, et põgenege. Sest Jumal ütleb, et põgenege ja Piiblis on päris palju räägitud sellest, et Jumal ütleb, et me teatud asjadest põgeneksime ja meid tuleb kuuletuda ja põgeneda isegi siis, kui meie mõtleme, et meie tahaksime tegelikult siin paigal seista ja mingit võib-olla rida ajada. Üks Piibli näide sellest on ju Soodoma Gomorra hävitamine, kus on öeldud, et põgenege. Ja kuna te ei olnud ise valmis minema, siis isegi inglid võtsid neid käest kinni, aga nad oleks võinud vastu rabeleda ja nad juhiti välja hukatuse eest.
Ja sest ükskõik, kas Jumal ütleb siis, et põgene või jää paigale ja võitle, me ei pea seda tegema üksinda. Ta on meiega koos.
Teine näide selle sama sellise põgenemise kohta on ju Jeesuse sõnad, et kui te näete olevat Jeruusalemma ümber piiratud sõjaväe poolt, siis põgenege need, kes on linnas mägedele. Ja see on nii naljakas, eks ju, et öeldakse, et kui linn on ümber piiratud, siis põgenege. Et kuidas on võimalik põgeneda, kui linn on ümber piiratud. Ja nüüd need inimesed, kes tõesti uskusid seda, mida Jeesus ütles, nendele see linna ümber piiramine ja jut siis Jeruusalemma ümber piiramisest aastal 70 peale Kristust, et inimesed mõtlesid, et nüüd peab hakkama midagi toimuma, sest Jumal ütles, kui linn on ümber piiratud, tuleb põgeneda. Ja oligi nii, et see piiramisrõngas linna alt läks lahti. Rooma sõjavägi tõmbus tagasi mingiks hetkeks ja kõik, kes uskusid Jumalasse, põgenesid. Ja nad läksid ühte Pella linna, mis oli seal läheduses, tõesti mägedes. Ja siis tulid roomlased tagasi ja linn hävitati, nii et see kuulamine, Jumala sõna, kuulmine ja kuulamine ja kuuletumine sellele, ma usun, et kõigis meie eluolukordades see tegelikult, see on õige asi teha isegi siis, kui sa mõtled, et see ei ole nagu praegu loogiline.
Ta ei anna meile kunagi korraldusi, mida ei ole võimalik täita.
Jah, ta on täpselt nii suur ja nii vägev ja nii armastav, et tema korraldusi on võimalik alati täita ja meie ei pea minema kuskile mängima patuga või kiusatusega, kui Jumal on ütelnud, et mine siit ära ja ära seda tee.
Käsi käes.
Kas sina oled oma elus mõnes olukorras ka sellist põgenemise sundi tunnud?
Oh ja, ma arvan, et me tunneme seda igapäevaselt, kui meil tekivad igasugused sellised ebameeldivad situatsioonid või lihtsalt tunded, mida ei ole hea tunda või mõtted, millega me ei taha tegeleda kohustused, siis me tunneme seda kogu aeg. Aga siis meil tuleb teha valik, et kas me siis põgeneme olukorra eest või nii öelda põgeneme Jumala juurde ja laseme tal selle olukorra ära lahendada. Ma arvan, et see põgenemine ongi selline pidev protsess meie jaoks elus, et ongi vahe ainult sellest, kas me jookseme eest ära või millegi poole. Et igapäevaselt me ikka peame Jumala juurde põgenema, et tema abi vastu võtta.
Keegi on võrrelnud Peetruse ja Juuda reetmise järgseid olukordi. Mõlemile ju Jumal ühtemoodi pakub andestust, kõigile pakub Jumal ühtemoodi andestust Kristuse risti tõttu on tal õigus seda teha. Juudas jookseb temast eemale ja läheb hoobenast üles ja Peetrus jookseb tema poole. Ja siin on täpselt sama mõte, mis sa ütlesid, eks ju, et meie see põgenemise suund, üks kõik millest me siis põgeneme, oleks Jumala poole.
Jah, ja see ei ole ka selline ühekordne otsus, et see on midagi, mida tuleb teha pidevalt. Et ikka mina vähemasti küll, vahel ma põgenen patu poole, vahel ma põgenen sellest eemale. Tulenevalt, kui palju ma siis Jumalaga paras jagu läbi saan või tema peale toetan või temaga üleüldiselt suhtlen. Et sellest see sõltub. Paremad tulemused on muidugi siis, kui tema poole joosta, mitte temast eemale joosta.
Põgenemine kristlikus elus ei ole selline halva maiguga asi, et nüüd ma olen arg ja nüüd ma põgenen. Kui ma vastutuse eest põgenen või mingi olukorra eest, mida ma peaksin tegema või täitma, siis see võib paha olla, aga kui ma kristlikult põgenen, tõesti kristlikult Jumala sõna järgi, et siis see võib olla hoopiski hea.
Jah, see võtab väga palju rohkem jõudu kui paigale jäämine sellises olukorras. Et siis võib öelda, et see põgenik on kangelane.
Ma mäletan jälle ühte olukorda, kui ma olin täiesti noor veel ja ka hästi noor kristlane ja mul oli ka mingi tutvus ühe inimesega ja Jumal võtsi mul täiesti rahu ära ja ma ei saanud aru, miks pärast. Ja siis ikkagi Jumal tegi mulle selle selgeks sisemuses, et sellest olukorrast ja sellest tutvusest tuleb konkreetselt lahti öelda ja pärast hiljem, päris tükkmaad hiljem selgus, millised tagajärjed oleksid selle olnud, kui ma oleks seda teinud. Ja samas see moment mul ei antud mingit põhjendust, et põgene selle või selle pärast. Isegi sa tunned, et võib-olla meeldivam oleks hetkel paigale jääda.
Kas see on usalduse küsimus, kas ma usaldan seda, et Jumal annab mulle parimat nõu või mitte? Kas ma usaldan seda, et tema näeb, mis järgmise teie käänaku taga on paremini kui mina või ei usalda?
Nüüd ütleme pisut kogenuma kristlasena, ma tean, et selle tõttu, mida tema minu jaoks on teinud ja teeb, see on alati kõige parem valik. Ühtegi paremat valikut ei ole ja ühtegi paremat juhtimist ei ole ka, kui see, mis Jumalalt tuleb ja sellepärast on põhjust sellele kuuletuda. Üks näide veel siia, mille ma kuskil tammu leidsin ja võib-olla me oleme kunagi seda kasutanud ka siin saates. Juttu siis ühest jõukast naiste rahvast, kes otsis oma luksusautole autojuhti. Ja päris mitu meest tuli sinna kandideerima selle koha peale ja see ülesanne oli selline, ühest mingisugusest sarast või plangust tuli sõita võimalikult lähedalt mööda nii, et auto jääks kriimustamata. Ja oligi küsimus, et kui lähedalt te suudate sellest plangust mööda sõita niimoodi, et auto jääb terveks. Ja kaks mees siis üritasid üksteist ületada selle poolest, et kui lähedale nad siis plangule või sarale sõitsid, kolmas mees sõitis üsna kaugelt ja siis see naine küsis, et kui ülesanne oli sõita võimalikult lähedalt, miks sa nii kaugelt sõitsid? Ja mees ütles, et ma sõidan alati sellistest asjadest mööda nii kaugelt kui võimalik. Ja see mees sai töö ja selles mõttes, kui on tõesti ohtlikud olukorrad või olgu või kuristikud või ükskõik mis asjad, meil ei ole ju mõtet minna sinna hästi lähedale proovima, et millal on see viimane moment, millal ma veel ei libise. Vaid see on ka pisut põgenemise teemaga seotud, et kui mingisugunegi oht valitseb, et ma võin hoida nii kaugele, kui ma saan, aga ometigi mitte nii kaugele, et kaasinimene see pärast kannataks. üks asi, mida me ilmselt ka selles saates ei saa ütlemata jätta, on meie kõigi, võiks öelda elu alus, aga Jeesusel oli võimalus põgeneda. Seda enam, et ta ei ole mitte milleski süüdi. Ja ta oleks võinud öelda, et tõesti, et miks ma peaksin taluma seda kohutavat ahastust, mis tuleb kaasa lahutusega isast. Ta ei olnud seda lahutust mitte kunagi tunnud, ta ei olnud seda mitte millegiga ka välja teeninud. See oli tehtud puhtalt meie pärast, nii nagu me vaimulikus kirjandusest loeme, et see karikas värises tema käest, sest et see, mis teda ees ootas sellel hetkel, oli niivärd õudne tema jaoks. Sest ta ei olnud kunagi tunnud seda lahutust isast, see oli täiesti mõeldamatu, kuidas ta sellel ära talub ja ta keeldus põgenemast. Ta jäi ja astus selle risti teel lõpuni, ta ütles isa, miks sa oled mind maha jätnud, aga ta ütles, see on lõpetatud. Ta sai aru, et ta jäi sinna nii kauas, kui ta pidi sinna jääma ja ta andis oma elu meie eest ja sellepärast ärme meie iial tema juurest põgene, ärme iial otsi mingid põhjuseid, miks elada ilma temata, ka siis, kui teinekord Jumal noomib ja see tema noomitus on tegelikult teissugune kui kõik saatana hukkamõist. Me kogeme seda küll, et meid noomitakse, aga see on selline ikkagi rõõmus asi, sest ta tegeleb meiega, ta ei ole meid jätnud oma pead ja ärme küll üheski variandis, ka siis, kui me aru ei saa, mis meiega toimub ja siin maa peal toimuvad meiega teinekord päris tõsised asjad. Jumal on teadlik, ta ei ole kuskil ära läinud.
Jeesus ristil, see oli tõeline armastus. Tema ei põgenenud sellepärast, et meil oleks kuhugi põgeneda.
Soovime siis kõigile raadiokuulajatele ka, et kui on vaja põgeneda, siis põgeneme ikka Jumala poole ja ärme ka häbene põgenemast, kui me näeme, et olukorrad on sellised, kust on vaja põgeneda. Aga ärme ole kunagi need, keda inimesed põgeneteks saavad nimetada selles suhtes, et me kedagi alt veame või me kedagi maha jätame või kedagi abita jätame. Vaid oleme Jumala väes ikka kohal, kui me saame kedagi toetada, aga teame alati, et ükskõik, mis elu toob, Jumala süli on avatud ja ta kutsub meid oma sülle ja seal on lahendused kõigile asjadele, mida me muidu lahendada ei suuda ja ega me õigupoolest eriti midagi ilma Jumalat ei suudagi ära lahendada. Me paneme lõppu veel ka ühe laulu, see laul räägib ka põgenemisest. See otseselt ei oleks nagu kristlik laul, aga tegelikult oma sõnumi poolest on see täiesti kristlik laul. See on laul, mida tunnevad kõik Eesti maalased ja see laul on siis filmist Viimne reliikvia ja pealkirjaga Põgene vaba laps. See laulus on ka sellised sõnad, et see vaba laps ei tunne head ega kurja ja paratamatult ma mõtlen ka Aadama Eeva peale, kes ei tunnud head ega kurja. Õigemini nad tundsid head ja kurja ei tunnud ja neil oleks olnud võimalik sellest olukorrast põgeneda, kus nad said kurja tundma, aga nad ei põgenenud. Põgeneme siis meie nendest olukordadest Jumala juhtimisel ja väes, kus kuri annab meile ennast tunda. Täna olid saates Kristel Stamm ja Eha Lobjakas ja meil on võimalik lõppu ka veel palve teha ja ma palun Kristel, et sa palvetaksid.
Ja isa, ma tänan sind väga selle eest, et sa oled joonud oma karika põhjani ja teinud seda meie eest, et sa oled loonud meile igavese pelgupaiga, kuhu me võime alati tulla, kui me oleme murest vaevatud, kui me tunneme ennast üksinda. Ma tänan sind selle eest, et meie põgenemine ei ole kunagi sihitu. Ükskõik kui kohutavad tunduvad need olukorrad või meie enda mõtted ja tunded, mis meid aegalt valdavad, siis on meil ometi alati kindlus sinus, sest sina ei vangu ja ei kõigu nagu inimesed. Ja me saame alati, alati sinu juurde põgeneda. Jeesuse nimel, aamen.
Üle kõige on maailmal vaja vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps, viib eitu maailma vabadus, kuni veel sa vägi suudad, kuni veel sa vägi loodad, vägi hooli. Põgene vaba laps, vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada, vägivald armastab vabadust, põgene vaba laps. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps. Viib eitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps. Üle kõige on maailmal vaja ühvava last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps. Viib eitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Üle kõige on kõigil vaja siin. Vabadus.
Käsi käes.